Insemmilkom, dan huwa programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Sensiela ta' programmi li qegħdin nibbażawha fuq it-tliet volumi ta' kotba Fortress Colony the Final Act 1945 to 1964, ġabra ta' tliet kotba li jiffukaw fuq dan il-perjodu ta' snin u li huma miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Wasalna fit-tieni volum ta' dan il-ktieb u qegħdin niffokaw issa fuq is-snin ta' bejn l-1955 u l-1958, tliet snin li kienu verament movimentati fl-istorja ta' Malta. Fil-fatt, profs, aħna qegħdin inħarsu lejn ix-xena soċjali u ekonomika ta' bejn l-1955 u l-1958. Issa pilastru ieħor naturalment f'kull soċjetà huwa l-edukazzjoni, il-qasam tal-edukazzjoni. X'i żviluppi kien hemm f'dan il-qasam?
Dan kien qasam li fih saru żviluppi konsiderevoli. L-ewwel ħaġa nfakkar jiena li meta spiċċat il-gwerra Malta iffaċċat problema immensa. Tkellimna fuq din fi programmi meta kollha nitkellem fl-ewwel ktieb f'dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni fis-sens li ma kien hemm nuqqas kbir ta' skejjel, nuqqas ta' teachers, u għalkemm kien għaddiet l-ordinanza fil-1946 li it-tfal kollha li kienu taħt 14 sena li jattendu skola primarja, din l-ordinanza ġiet applikata biss f'dawk l-areas fejn kien hemm diġà l-iskejjel. Meta mbagħad il-Gvern Laburista tal-1947 ħal poter, dana kien estendi immedjatament u kien bdiet is-sistema tal-half day education, jiġifieri tfal imorru ġimgħa fil-għodu ġimgħa wara f'sinhar l-iskola, biex ipattew nuqqas ta' teachers u għandu nuqqas ta' klassijiet. Issa, minn dak iż-żmien law, l-element tal-part-time education kienet jonqos. Però kien għadu jeżisti. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel il-Gvern Laburista tal-1955, nfakru li l-Ministru responsabli l-edukazzjoni kienet Sinjorina Agata Barbara, dina mill-ewwel deċidiet li din half-time education trid tinqata. Waħda mill-affarijiet li għamlu biex ikun jista' jaqtaw din half-time education kienet li bdiet skema tal-hekk imsejħa emergency teachers. Jiġifieri dawk l-irġilu n-nisa li kellhom kwalifikazzjoni biex imorru jittrejnjaw għall-teachers. Imma ma stawx imorru jittrejnjaw għax ma kienx hemm post għalihom fit-training colleges qabel ma jgħaddi ċertu żmien, kienu jingħataw l-impjieg bħala emergency teachers tal-emerġenza, però kienu mistennijin li meta ikun il-waqt u ma jitlu għat-teacher training fil-kulleġġi ta' teachers. Dina kienet mossa immens helpful, tantu hekk li il-gvern beda jħaddem dina situazzjoni f'Marzu. U sal-aħħar ta' April kellek 362 klassi primarja ġodda qed jaħdmu vol diri, full time qed nitkellmu, u 32 klassi oħra tal-infants. Sal-aħħar ta' Settembru tas-sena ta' wara, l-iskejjel kollha primarji f'Malta kienu saru full time. Għaldiri dana kien pass importantissimu. Barra minn hekk, bdew jinbnew 5 skejjel primarji ġodda u tlistaw il-pjanijiet għal 9 oħra, voldri il-gvern kien lesjon fuq jinvesti mhux ħażin fis-settur tal-edukazzjoni. Kellek ukoll espansjoni fit-teacher education. Kienet jinbena u dal-periodu jibda jaħdem il-Teachers College tal-irġiel kien jismu St. Michael's Teenage College ta' ġorni, u dana qabel kien idaħħal kien hemm post għal 30. Meta beda jiffunzjona da sew bdew jitlu 60 teacher training irġiel kull sena. U sattant qed jinbena wkoll il-kulleġġ tas-sorijiet Mater Admirablis mexi mill-Sacred Heart għat training ta' teachers nisa. Diġà Sacred Heart kienet qed titrejna teachers nisa, ma meta spiċċa Mater Admirablis l-intake hemmhekk kien ta' fuq il-200 fis-sena. Jiġifieri, skużani, ta' fuq il-100 fis-sena. Allora, f'qasir żmien, l-intake għat-training ta' teachers laħaq kważi 200 fis-sena bej irġiel il-ġiluni sa, dakin pass importanti ħafna.
Profs, infatti, il-kompozizjoni, per eżempju, tal-irġilu n-nisa fil-suq ta' xogħol, naf li il-suq ta' xogħol mod speċifiku ħan iddiskutuh aktar qudiem dan il-programm, pero kien hemm nisa fil-fatt li kienu attivi.
Iva, kien hemm, pero dina tajib saqsejt jgħid il-mistoqsija, u kont se nsemmi aktar tard. Waħda mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet li huma daqsxejn kurjużi kien qed din li l-espert ekonomiku għall-gvern, Dr. Balok, kien issuġġerixxa f'rapport apposta li il-nisa li jaħdmu għal-gvern, teachers, per eżempju, nurses, tajjeb, dawna kienu mistendija kif jizzewġu u jirriżenjaw mix-xogħol. U dan għal din hija ħela ta' nies ittrejnjati għalmenu bħala l-ewwel pass dawk in-nisa teachers li ma baqgħux teachers għax iżewġu u jridu jerġgħu jaħdmu għandhom jitħallew jiġu lura fis-servizz. Però il-Ministru ma qablitx ma' din. U ma qablitx ma' din għax qalet li jekk ikollok teachers miż-żewġin se jkollok numru kbir ta' absenteeism inħabba il-pressjonijiet li jkollhom tad-dar u jiżdied ħafna s-siklif u dinha ma rridx tisma' biha. Dew jingħataw ukoll il-kotba b'xejn l-itfal tal-iskel primari, dena ħabba l-fatt li il-level tal-għajxin kien baxx. Kien għadu baxx ħafna. U kien hemm ukoll pjani li però ġew abbandunati għax instabu li mhux prattiċi li jollu l-età li tifel u tifla se titlaq mill-iskola minn 14-16 sena. Inbnew ukoll dit tinbena l-iskola sekondarja ġdida għall-bniet, kienet diġa tinbena mill-fondi tal-Colonial Welfare Fund il-LCO l-ġdid dak iż-żmien li kien il-Ħamrun. Bdiet tinbena technical school għall-bniet u oħra għas-subien. Tas-subien hija dik li kien sejħa Saint Joseph ta' Koradin. Beda jinbena wkoll Lyceum Complex li jieħu kemm il-grammar sajt tal-edukazzjoni u kemm in-naħa teknika f'Għawdex. U il-gvern ukoll ġab teachers minn barra, prinċipalment mill-Ingilterra u mill-Italja biex jalmu suġġetti bħal pereżempju l-Ingliż, ix-xjenza. U suġġetti tekniċi li ma tantx kienu bħalu. Sar dipartiment separat ta' l-edukazzjoni teknika biex jippromovaw l-edukazzjoni teknika, hawnhekk dieta minni jiddu ngħidwa. Kien tfadal u tfadal sa llum, ta' però mhux daqshekk illum, kien hemm preġudizzju kbir f'moħħ ħafna ġenituri kontra edukazzjoni teknika. Fis-sens li il-maġġor parti tal-ġenituri kienu jħassu lej edukazzjoni teknika bħala kundanna ta' tfal tagħhom li se jitlu f'jobs li ma tantx sejtuhom karriera li fiha jistgħu jaqraw il-flus. Dina kien żbaljata u l-pajjiż kellu bżonn nies tekniċi u kien hemm sar attentat biex dana kemm jista' jkun jingħata spinta. L-università wkoll kienet importanti. Ħaġa rid isir xi ħaġa dwar l-università għax iż-żminijiet kienu bidlu. L-intejk tal-università kien ma kienx qas kull sena. Kien numru żgħir u l-gvern kellu ġab espert ieħor, professur Crichton Miller, li meta ħares l-università dasab ħafna xi kritika. Xi wħud mill-affarijiet li kritika ma jaħsibx li kienu t-tort tal-università. L-ewwel ħaġa l-università kienet neqsa ħafna mill-fondi. Però dan qal li hemm bżonn li jkun hemm sixth form biex tipprepara il-dawk l-istudenti li jridu jmorru għall-università. All-università għandha tagħmel effert iżżid l-intejk tagħha, tibda ddaħħal għalmenu 150 student fis-sena. Għalli għandha tikkonċentra prinċipalment fuq suġġetti li diġà hemm ċertu espertiż dwarhom, issuġġesċa li jkun hemm degree courses dak li huma l-arti ta' 3 snin għal general degree u 4 snin l-honors degree u anke fix-xjenza. Għalli courses li ma kienx hemm biżejjed ekspertiż għalihom. Allora kienet issibha diffiċli l-università għandha tabbandunhom u għal ukoll li l-korsijiet tal-liġi tal-mediċina għandhom jiġu konsolidati. Għalli waħda l-problemi kellha l-università kienet li d-degrees tagħha ma kinux rikonoxxuti barra minn Malta u għalli biex dan jisiru rridu jolew l-entry qualifications biex jisiru ekwivalenti għalmenu bħal dawk tal-Ingilterra. Dana fuq għax sar ħafna f'dat settur.
There was, in the Colonial Office, every sympathy with the aim of the Inter-University Council to render the Royal University free from possible political manipulation. But two problems had first to be resolved: the possible channels of UK assistance and possible means of circumventing Mr. Mintoff. The difficulties were great. In the Colonial Office, E. West, who was aware of the political problems already bedeviling the Anglo-Maltese relations, opined, "It is possible, but not, I think, probable, that Mr. Mintoff would agree to any separate arrangements which would remove university affairs entirely outside his grasp, and he will resent efforts on our part to interfere. It remains, however, to consider the question of university reform. We are even less likely here to be able to influence Mr. Mintoff, and I should have thought that the initiative ought to come from the university itself. It would be dangerous for us generally to try and make university reform and finance another bone of contention with Mr. Mintoff in our present financial difficulties with him."
Issa aħna tkellimna dwar l-għalliema, dwar l-università li ovvjament huma impjiegi importanti, però nixtieq issa li nitkellmu daqsxejn dwar il-qagħda tax-xogħol b'mod ġenerali. Jiġifieri fil-pajjiż, kif kienet is-sitwazzjoni rigward l-impjiegi li kien hawn u kienu bbażati l-aktar mal-gvern, mat-tarzna, ma' servizzi Ingliżi, kif kienet il-kompożizzjoni?
Ara, inti għandek il-xena tal-impjiegi f'Malta kont tista' taqsamha ma' fit-tlieta, allura naqsmuha fit-tnejn, dik pubblika tal-gvern u dik il-privata. Dak iż-żmien kellek il-privata li kienet żgħira ħafna. U kellek in-naħa tal-gvern u kellek tas-servizzi Ingliżi. Tas-servizzi Ingliżi kienet l-iktar waħda ħafna drabin fiċċija. Inħabba li s-servizz Ingliżi kienu jaqsin bħala il-model employers. Però fil-periodu ta' wara l-gwerra, il-gvern kien iċċaqlaq ħafna u fil-fatt insibu rabta bejn il-pagi u s-salari li kienu jitħallsu mid-dipartimenti tal-gvern ma' l-pagi u s-salari li kienu jitħallsu mid-dipartimenti tas-servizzi Ingliżi. S-servizz Ingliżi ma kienux kuntenti biha li huma jkunu jaqsin bħala the model employer f'Malta, għax dak kienet poġġi pressjoni fuqhom biex huma jollu il-salarju u l-pagi u jtejbu l-kondizjonijiet. Huma rridu li jkun hemm xi ħadd ieħor fil-pajjiż xtaqgħu li tkun l-industrija privata, xtaqgħu tkun l-industrija privata, mhux għax kienu qed jinsistu jew jixtiequ li l-industrija privata f'Malta tieħu r-ruħ, imma x'kienu jafu l-industrija privata ma tistax tista' tħallas u allura jekk jorbtu l-pagi u s-salarji tagħhom magħha huma jiffrankaw ħafna flus. Ovvjament il-gvern Malti din assolutament qatt ma rid jisma' biha. Issa, waħda mill-affarijiet li xtaq ikun jaf il-gvern hija x'passi jista' jieħu biex isejt il-produttività fil-pajjiż. Dejna xi ħaġa li qed nisimgħu ħafna dwarha da żmien ukoll u dejjem naraw iċ-ċikli tal-istorja biex ngħidilhom hekk iduru u jirrepetu ruħhom. U il-Prim Ministru Mintoff talab lill-Colonial Office biex jibatlu espert fil-qasam tax-xogħol biex ikun jista' jagħti il-pariri li jkun hemm bżonn. Kif tagħmel dit talba, il-servizz Ingliżi tfanstu. Ma ħadux gost biha di, għax beżgħu li dana se jaffettuhom ħażin, speċjalment għax it-talba tal-Gvern Malti kienet li dal-espert għandu jeżamina jew jillimita l-eżami tiegħu għall-impjiegi li jagħti l-gvern u s-servizzi Ingliżi. Allora Colonial Office dina mhux bithom xejn u qalu li diġà kien hemm negozjati bejn il-Gvern Malti u s-servizzi biex jitwaqqaf Joint Negotiation Council u bl-iskuża li dana jista' jisfratta kollox qalu dan aħjar ma jmurx. Imma ovvjament il-pressjoni minnha tal-gvern Malti dwar dan ma naqsitx. Is-servizz Ingliżi wkoll ma kienx qed jafdaw l-intenzjonijiet ta' Mintoff, kien qed jibżgħu li l-proposta tiegħu kienet finta biex finalment jolew il-pagi u s-salarji li kienu jitħallsu fit-tarzna. U t-tarzna tinsiex kien l-iktar post fejn kienu jħaddmu nies is-servizzi, eluf ta' nies kienu jaħdmu hemmhekk.
After somewhat lengthy discussions directly involving the Defense Departments, terms of reference were agreed upon by which the services felt assured that no upgrading or wage review was involved. The terms of reference were 1. To analyse the labour supply position and to consider whether the present records and information are adequate and make recommendations for their improvement. 2. To determine so far as is possible, in the light of 1. Above, whether there is at present a shortage of skilled labour in Malta, and if so, to estimate its extent. 3. To estimate the extent to which a shortage is likely to be experienced over the next 10 years, assuming A. that there is a substantial measure of industrial development in Malta, B. that emigration of skilled and unskilled labour continues at about its present level. 4. In the light of the above, to review the industrial training facilities available, examining whether these are sufficient and of the right kind to meet industrial requirements, and whether the opportunities of skilled employment for persons after training are such as to attract persons to take up training. Thus, Germans' visits started in contentious circumstances, and, to a certain extent, remained so throughout.
Sa, issa tul-Malti kellu reazzjoni naturalment għall-preżenza ta' dan l-espert l-inħatar sabiex għaliex inħatar espertu xek biex janalizza s-situazzjoni ta' xogħol f'pajjiżna. Ir-reazzjoni li kien hemm issa tul-Malti.
Ħa nibda mir-reazzjoni ta' dan l-espert German stess. Dan anħasad għax it-terms of reference li taħ il-gvern kienu fost oħrajn biex jagħmel studju tal-istruttura industrijali kollha kemm ma' servizzi u kemm ma' ċivil u jara kif se jsolvi l-problema ta' pagi baxxi u differentials fejn jitlu in-nies tas-sena. Ma' dan rid ukoll il-gvern li dan jagħmel review sħiħa tal-kondizjoniet kollha, ħirijiet, pagi, disċiplina tal-istaff kollu tal-gvern industrijali u mhux industrijali. Dana għalli dana ma kienx dak li kien ġi Malta apposta li hawn irrefer għall-każ il-Colonial Office fej talab li kollu istruzzjonijiet dwar dan. Finalment, il-Colonial Office għaltlu go ahead bil-backing tal-gvernatur u aħjar jisir il-survey kif iridu il-gvern Malti. Essenza għasajtni dwar il-settur Malti. Il-segretarju ġenerali tal-Ġer Workers Union, Miller, Reggie Miller, kien ilu ħafna gerger u issa reġa gerger f-memorandum apposta li bat l-Espert German dwar il-fat li il-Departiment ta' Servizzi kienu reluctant ħafna li huma jissettjaw l-istandard tal-pagi u s-salarji f'Malta u l-kondizzjoni tax-xogħol li diġà tkellimna fuq f'dar programm. U fil-memorandum tiegħu argumenta li dawna kienu l-ikbar employers of labor f'Malta u li kellhom dmir li dan fil-fatt jagħmluh. Fakkar ukoll li l-industrija privata kienet żgħira ħafna biss, u ftit speċjalment kienu l-ħaddiema ta' sena li kienu jsibu xogħol f'dak il-qasam. L-esperjenza għal il-memorandum kien juri wkoll li kien importanti ħafna li l-livell tax-xogħol jola. Issa pożizzjoni ta' Ġerman kienet diffiċli. Dana kien qiegħed jiġi mġebbet minn kull naħa biex pjuttost jagħti t-tip ta' report li joġob lil kulħadd. U palma jiġri ħafna drabi f'dak ċirkostanzi, ir-report tiegħu spiċċa kważi ma joġob lil ħadd. Meta l-iktar ħaġa li joġbot il-gvern kienet fil-fatt il-suġġiment li għamel l-issir kommissjoni dwar is-servizz ċivili.
The government also intended to introduce a national health scheme, a long-standing aim of the Malta Labour Party. Two main problems were involved. The first was the question of finance, Both the Colonial Office and the Treasury constantly warned the Maltese government against the danger of financially overreaching itself. The second involved the expertise required to run the scheme efficiently. The government attempted to introduce a disguised pilot health scheme in Gozo in an effort to lessen its cost, while at the same time gaining the experience needed to launch a national scheme. However, the rather brusque manner with which it dealt with the Maltese medical profession led to sharp disagreement. The conflict was finally resolved through the mediation of Mr. C.J. German, who was in Malta in his capacity as a labour expert.
Qasam fundamentali ieħor għas-soċjetà huwa s-saħħa. Is-sitwazzjoni u l-kondizzjonijiet ġenerali f'Malta dwar is-saħħa matul dik il-ħabta.
Naħseb inkunu iktar preċiżi jekk nieħdu il-welfare u s-saħħa flimkiena x'hekk kienet iħares lihom il-gvern. Waħda mill-affarijiet li għamel il-gvern f'dan il-perjodu kien li fl-1955 għadda l-att dwar l-impjigi. L-Employment Service Act. U wara fil-1956 għadda il-National Insurance Act. Minn hawnhekk aħna nibdew insibu dik li llum noħduha for granted, il-National Insurance. National Insurance Act għaddiet fil-1956, ħadet post dak li kien jissejjaħ il-Workman's Compensation Scheme. Tajjeb. U li kella tagħmel din hija li inti il-ħaddim ma kien se jagħtu kontribuzzjoni, jagħti kontribuzzjoni l-gvern, jagħti kontribuzzjoni l-employer, u dana b'hekk jiġi stabbilit il-fund li minnu kien se jitħallas il-fondi tan-National Insurance. Il-problema kienet jekk din kien se japplika għal ħaddiema tas-servizzi, għax is-servizzi kienu jaħdmu biex ngħidu hekk forbit f'qasam totalment għalihom. Però saru negozjati mal-Dipartiment ta' Servizzi mexxija mill-Ministru tax-Xogħol ta' dak iż-żmien Sulleli Tabone li waslu għal qbil u kien għandiet ukoll allura ftit wara in-National Insurance Armed Forces Order tan-1956. U dina kienet fissell li National Insurance Act kienet applikabbli għal Maltin li jaħdmu mas-servizzi f'Malta. Issa, bil-National Insurance Act il-ħaddiema kollha li kienu għalqu l-14-il sena, għax tinsiex l-iskola kienet 14-il sena li kien ikollok dawk it-tfal ta' li 14-il sena imorru fil-qasam tax-xogħol. Tajjeb, kienu jridu jirreġistraw u jibqgħu inxurjati għal-komplement ta' ħajjitu. Dawk li kienu jaħdmu għar-rasom ma kienux f'dan l-istadju covered mill-iskema, imma setgħu jsiru kontributorji volontarji, għaldiri jassoċjaw lilhom infushom magħhom is-self-employed, ma kienx taħseb għalihom as such. Ovvjament dawna kelle contributions, ma dar contributions u l-kondizzjonijiet marbuta magħhom kienu wkoll suġġetti għal ċertu okkażjonijiet, pereżempju jekk ikun hemm il-mart, jekk ikun unemployed, dawna kienu jitlu fiha. Issa kienet isir ukoll attentat biex jippruvaw jamiljoraw il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fl-industrija privata li ma tantx kienet tajba. U dana bda jsir billi bdew joħorġu settur sensiela ta' jisom works order, jiġifieri dana tkun ordni li fil-gazzetta tal-gvern li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-employment, pagi and so on fil-qasam differenti. Per eżempju ħarġu orders bħal dak l-industrija trasport pubbliku, tal-cinemas, fl-industrija tal-bini, tal-ristoranti u bars, ecc. Issa niġu għas-saħħa li saqsejtni inti hawnhekk naraw improvement ikompli ma dak li kien diġà beda ta' qabel. Waħda mill-affarijiet li ta' minn ngħidha hija din u ta' minn żommu f'moħħna hija li dal-pajjiż għandu storja tajba ħafna ta' amministrazzjonijiet li wieħed wara li ieħor baqgħu jibnu fuq il-progress li kien sar minn ta' qabelhom fil-settur tas-saħħa biex illum għandna t-tip ta' servizz tas-saħħa li naħseb jiena huwa tajjeb ħafna. Komplit il-ġlida kontra konta dik il-marda għajrida li kienet marufa pala l-marta s-sider, ġifir tuberkulosis, bdew skemi biex morda, bdin il-marda bdew jindbatu anki barra, għat-treatment u f-sptarijiet fej jkunu f-kondizjonijiet ta' muntani u affarijiet pal dawn fejn allura tista tejnom biex jifiqu ktar malaj. Saru arranġamenti preżenti mal-ospedale San Giovanni Battista ta' Brazzjane fil-tramuntana tal-ordni li kiet mexxi tal-Italja skużi li kiet mexxi l-ordni sovrana ta' San Juan. Komplew il-mass inoculation, jiġifieri programs, dak il-programmi ta' injezzjonijiet kontra diseases, u dawna bdew iħallu ħafna effetti pożittivi fuq il-pajjiż.
Dawk il-kummenti nagħlqu dan il-programm Tmiem il-Kolonjaliżmu f'Malta llum ħarisna lejn oqsma verament importanti, kruċjali għas-soċjetà matul dak il-perjodu, tkellimna dwar l-edukazzjoni, dwar ix-xogħol, kif ukoll dwar is-saħħa. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu niddiskutu żviluppi oħra li seħħew matul dan il-perjodu. Grazzi tal-li kontu magħna nsellimkom.